Tak krásný dobrý večer vám všem i ode mne. Vlastně končíme dnes pátý přednáškový týden, takže už nás bude čekat jenom jeden společný večer, ale díky Pánu Bohu za to, že budeme, pokud budete mít zájem, moci pokračovat i nadále. V naší včerejší přednášce jsme se zabývali tématem Ježíš a posledních 7 ran. Tématem, které samo o sobě může vyvolávat v lidech strach a obavy. Ale z Božího slova jsme směli pochopit, že Pán Bůh úžasným způsobem provede svůj lid. Že provede svoji církev touto dobou, kterou Bible nazývá dobou soužení. Z Bible ze zjevení 8. a 9. kapitoly lze pochopit, že tyto rány a jejich důsledky nebudou úplně na všech místech. Bible mluví přibližně o třetině, což je symbolem podstatné části. I mnoho věřících bude ušetřeno před posledními ranami a v některých případech tím, že Pán Bůh je ve svém milosrdenství povolá dříve, než tyto závěrečné rány přijdou na svět. Protože jenom milující Bůh ví o každém z nás, kolik jsme toho schopni snést, kolik toho můžeme unést a co je pro každého z nás lepší. V prvním listu Korinským 10.13 Pán Bůh právě tady o tom zaslíbení něco říká. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž spolu se zkouškou vám připraví východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Takže dnešní téma logicky navazuje na to včerejší a název je Ježíš a poslední soud. Budeš in nebo out? Pojďme opět, nežli otevřeme Bibli, sklonit naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš milující Bože a Otče, děkujeme ti, že ty jsi pánem nad dějinami. Děkujeme ti, že všechno, co je důležité pro naše spasení, si nám nechal zapsat do tvého slova. A tak i dnes večer tě prosíme, aby skrze Ducha Svatého si zde byl přítomen a dával nám moudrost a správné porozumění tomu, co nám k dnešnímu tématu chceš sdělit. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Znáte vesnici Borok Hanpur? Vážně jste o ní ještě neslyšeli? No, to je zvláštní. Já vám řeknu, co se tam stalo. Borok Hanpur se nachází v Bangladéši. A příběh, který se tam odehrál, je z roku 2000. Asi v 7 hodin ráno přišla malá skupina asi 6 dětí, převážně z muslimských rodin, k rybníku a zaujala je krásná květina na vodě. A když se ji snažili utrhnout, jedno dítě do vody spadlo. A vodní hladina se nad malým tělíčkem zavřela a ostatní děti to tak vyděsilo, že utekly a neodvážili se to nikomu říci. Zhruba ve 13 hodin přišly všechny tyto děti zpět do svých domovů, kromě malého Joydeba. Tak se ten chlapec jmenoval. Maminka ho začala hledat, až přišla k břehu rybníka a uviděla děsivý obraz. Tělo jejího chlapečka leželo nehybně na hladině. Matka začala hlasitě volat o pomoc. Vesničané se seběhli a chlapce, který ležel utonulý ve vodě, něco přes 6 hodin vytáhli. Přivolaný lékař nemohl než konstatovat, promiňte, jestliže ležel ve vodě tak dlouhou dobu, je to beznadějné, už pro něho nemohu nic udělat. Milan Moskala je český zubní lékař a oddaný misionář. Působí v Bangladéši již téměř 15 let. A když se mu slíbil, že navštívím Bangladéš, tak se mu tehdy řekl, bylo to někdy na podzim roku 2006, že bych rád viděl Lazara. A v únoru 2007 jsem přiletěl společně s lidmi z České Adry do Dháky a setkali jsme se tam s Milanem Moskalou. Cílem naší cesty byla návštěva řady adventistických škol, kde adoptivní rodiče z českých a slovenských zemí podporují děti, aby mohla získat vzdělání na křesťanské škole. Jednoho dne, časně ráno, už jsme byli necelý týden na cestách, se k nám připojil pastor David Mohenromitro a společně jsme odjížděli do vesnice Borok Hanpur, kde jsme se měli setkat s jedním asi 10letým chlapcem. Pastor David Mohenro Mitro nebyl ve vesnici Boroghampur, kam jsme směřovali již 6 let, protože asi rok po oné události její církev přesunula sloužit na jiné místo. A tak při společné cestě mikrobusem jsme měli celé hodiny, abychom se z úst pastora dozvěděli, co se tam přesně v onom roku 2000 ve vesnici Boroghampur skutečně stalo. Malý Joydeb Das se utopil. Pro pastora Mitra přiběhl bratr utopeného chlapce. Pastor rychle utíkal na místo neštěstí a byla to převážně hinduistická vesnice. Na břehu ležel bledý, skoro 3letý chlapeček bez známek života. Joydebova maminka byla zoufalá. Joydeb byl její 3. dítě a po určitém lékařském zákroku už neměla šanci mít další děti. Byla nově pokřtěná křesťanka, adventistka 7. dne, předtím vyznávala hinduismus. A tak, jak to častokrát bývá, lidé měli své vysvětlení. To máš za to, že jsi se stala křesťankou, Bůh tě potrestal. Pastor Mitro však věděl, že největší lékař ve vesmíru je všemohoucí a řekl to i přítomným lidem. A začal se nahlas modlit k Bohu. Věřil, že Bůh je mocen tomuto malému chlapci na svědectví ostatním lidem pomoci a vrátit mu život. Mezitím očistil mrtvého chlapce od bláta a položil ho na suché místo. Neustával přitom v hlasitých modlitbách a potíral teplým olejem chlapcovo tělo. Asi 300 lidí, protože byla zhromážděna téměř celá vesnice, která chtěla vidět, jak vypadá křesťanský pohřeb, tak asi 300 lidí přihlíželo, jak pastor Mitro masíroval mrtvé chlapcovo tělíčko. Ne každý, jenom z několika přítomných adventistů 7. dne, měl tak pevnou víru jako pastor Mitro. Přítomný starší sboru církve jej zrazoval. Co s tím chlapcem děláš? Co pak nevidíš, že je mrtvý? Po asi 40 minutách oživování a neustálých modliteb pastor Mitro řekl tomuto malověrnému staršímu sboru: nezlob se, ale já budu pokračovat v boji o chlapcův život. Také přítomný lékař se divil, proč to pastor už dávno nevzdal. Mitro vytrvale obracel chlapce na břicho a zpět, aby mu rozproudil krev. Dělal mu i masáž srdce. Asi po 55 minutách vydal chlapec nějaký zvuk a začal dýchat. Z nosu mu stále vycházela špína. Pastor ho čistil a snažil se mu otevřít oči, ale to se nedařilo. Teplým olejem zahájil tedy masáž očí. A asi po dalších 5 minutách chlapec najednou otevřel oči, začal plakat a volat: mama, mama. Pastor Mitro byl nesmírně šťastný, ale i vyčerpaný. Udivení vesničané, většinou hinduisté a muslimové, měli ze zázraku skříšení také radost. Ale zároveň prožívali jisté zklamání. Chtěli totiž vidět, jak křesťané pohřbívají. Nikdy předtím to neviděli. Ale pastor Mitro jim řekl: křesťané nikdy neumírají na pořád, ale budou věčně žít v nebi. Malého Lazara můžete vidět tady v té žluto-červené pruhované košili v roce 2007, asi 7 let po oné události. Když jsme my společně v roce 2007 přijeli do vesnice Boroghampur, tak učitel zavolal ze školy Joydeba, který dostal nové jméno Lazar. Lazar byl nesmírně milý chlapec. Dnes po dalších 5 letech má jediné přání – sloužit Pánu Bohu jako pastor. Zakrátko po našem příjezdu přišla skoro celá vesnice i s Lazarovými rodiči, které můžete na fotografii vidět po mém boku. A všichni si pamatovali pastora Mitra. I když Bůh ale na tomto místě v roce 2000 učinil mocný zázrak, neznamenalo to, že by se všichni lidé stali křesťany. Přesto ale mocný boží čin způsobil, že v okolních vesnicích i ve vesnici Boroghampur celé stovky lidí odevzdali své životy tomu, kdo má klíče od smrti a hrobu, Ježíši Kristu. Poslední kniha Bible, Zjevení, nám sděluje, že také my budeme brzy osvobozeni z moci smrti. dlouhé noční můře hříchu bude učiněn konec. My budeme zachráněni a Satan bude uvězněn. My budeme volní a Satan bude svázán. Budeme vyzvednuti vstříc k Ježíši a Satan bude svázán okolnostmi k této zemi. My přijmeme rozsudek věčného života, ale Satan a jeho následovníci přijmou rozsudek věčné záhuby. Tu a tam je někdo ve světě odsouzen na neskutečně dlouhou dobu. Samozřejmě záleží na legislativě příslušné země. Rozsudek je častokrát projevem nesouhlasu s kriminálním činem. Odsouzení ke třem nebo čtyřem doživotím za sebou nebo dokonce v uvozovkách jen na 99 let, když odsouzený je třeba už v pokročilém věku, je vynoseno bez reálného očekávání, že by trest mohl být plně odpykán. Prostřednictvím soudu ovšem rozsudek vyjadřuje jakési rozhořčení společnosti za obzvláště hrozné kriminální činy. Teď mám otázku. Jsme si vědomi, že přijde čas, kdy soudce s velkým S vynese rozsudek 1000 let a odsouzený si odpyká každý den tohoto trestu? Zjevení 20. kapitola, první 3 verše. Naslouchejme písmu svatému. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana. Na 1000 let jej spoutal. Uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil. Aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch 1000 let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Když zjišťujeme, že Bůh má plán, jak jednat s největším zločincem, kterého kdy vesmír poznal, zločincem, který byl přímo zapojen do každého hříchu a do každého zločinu, i když každý z nás ví z Bible, že ďábel nás nemůže přinutit k hříchu, vždycky je to věc našeho rozhodnutí. Na druhou stranu on nás ke každému hříchu vždycky ponouká a pokouší. Takže byl zapojen do každého hříchu a do každého zločinu, jaký byl kdy spáchán na této zemi. A brzy má přijít chvíle, kdy bude uvězněn na 1000 let. Bude to dlouhých 1000 let v tom nejubožejším a nejzdevastovanějším místě v celém vesmíru. A tak se toto období také někdy nazývá miléniem. Otázkou tedy je, co je to milénium? Takže milénium je 1000leté období času. Původně latinské slovo je složeno ze dvou slov. Mile znamená 1000 a annum znamená rok. Proroctví také říká, že Satan bude uvězněn 1000 let a pak bude ještě nakrátko propuštěn. Proč? Aby dokázal světu, nebo aby dokázal možná celému vesmíru, že se nezměnil ani po 1000 letech. Bude pořád stejným ďáblem, tedy božím protivníkem. Abychom mohli rozumět tomuto proroctví a plně chápat jeho význam, podívejme se, jak vlastně začíná a končí a co se bude během této doby dít. Milénium je tedy ohraničeno dvojím vzkříšením. Už jsme si to tady říkali. Za prvé vzkříšení k životu na začátku tohoto období, tedy na začátku milénia, a za druhé vzkříšení k odsouzení na konci tohoto období. Jednoho dne učil Ježíš své učedníky o životě a smrti a řekl jim Janovo evangelium 5:25. Amen, amen, pravím vám. Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. Takže tady máme napsáno, že mrtví uslyší jeho hlas a budou žít. Ale vzkříšeni budou všichni mrtví. Pro některé to může být překvapením, protože jsme se mohli domnívat, že budou vzkříšeni pouze ti, kteří budou žít ve věčném Božím království. Všimněme si, jak o tom pojednává Kristus, když to ještě více upřesňuje v té samé kapitole Janova evangelia ve verši 28 a 29. Nedivte se tomu, pokračuje Ježíš, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas. A vyjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu. A ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Takže poslouchejme, co říká Bible o prvním vzkříšení, o tom vzkříšení na počátku milénia. Kniha Zjevení, verš 6. Ježíš tady říká jasně, to je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi, kdo nad nimi nemá moc, druhá smrt. My se taky dnes dozvíme, co to je druhá smrt. Nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. To je v souladu s tím, co apoštol Pavel napsal Tesalonickým. Všimněme si, jak popisuje druhý Ježíšův příchod. První list Tesalonickým, 4. kapitola, verše 16 a 17. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe. A ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru, vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Nádherný popis vzkříšení máme v tomto textu. Nejdříve budou vzkříšení mrtví v Kristu. A pak živí následovníci Ježíše, kteří se tohoto krásného okamžiku dočkají, budou uchváceni s nimi vzhůru stříc Pánu v oblacích. V onem dni bude naplněn slib, který dal Ježíš svým následovníkům. Janovo evangelium 11:25. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Spravedliví mrtví budou vzkříšeni ze svých hrobů, když se Ježíš vrátí. Až Ježíš znovu přijde, rodiče se setkají se svými dětmi, které zemřely. Víte, přátelé, nemůžu se dočkat na setkání s Ježíšem. A nemohu se dočkat ani na setkání se svým prvním synem. Na ten okamžik, kdy budu držet znovu ve svém náručí. Jaká úžasná naděje, která jde až za hrob. Také manžele, které smrt rozdělila, se znovu uvidí. Synové a dcery se setkají se svými rodiči. Víte, nedokáže se ani představit nádhernější okamžik, než bude příchod Ježíše Krista a vzkříšení spravedlivých. Pak se naplní i ono krásné zaslíbení, které dal Kristus v Janově evangelium ve 14. kapitole od 2. verše. Ježíš slíbil, jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A tak přesně tam budou spasení lidé trávit ono milénium, tisíceleté období času. A co tam budeme dělat? V knize Zjevení 26 se můžeme dozvědět. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. Kromě nevýslovné radosti ze společenství s Kristem a jeho následovníky, se Jan zmiňuje o tom, co budeme dělat během 1000 letí. Zjevení 20. kapitola, verš 4. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Takže vševědoucí a všemohoucí Bůh vesmíru zahrnul slabé muže a ženy do slavného úkolu soudit padlé anděly a bezbožné lidi. První list Korinským, 6. kapitola, verš 2. a pak 3. totiž říkají, což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Nevíte, že budeme soudit anděly? Jednou provždy bude jasné, že Bůh je spravedlivý a dobrý. 1000 let Satan tvrdil a obvinoval Boha, že je nespravedlivý a bez lásky. Doba milénia toto období definitivně odstraní a boží charakter bude ospravedlněn před celým vesmírem. Možná se ptáte, Ale proč bychom potřebovali my soudit zlé anděly a bezbožné hříšníky? Nebyli přece odsouzeni už před Ježíšovým příchodem? Odpověď je určitě ano, ale napadlo nás už, jaká by byla naše reakce, kdybychom zjistili, že někdo, na koho jsme se těšili v nebi, je navždy ztracen. Že tam prostě není. Mohli bychom potom pochybovat o Boží spravedlnosti? Určitě ano. Bůh však chce být zcela transparentní a otevřený. Během milénia budou záznamy všech bezbožných lidí znovu otevřeny. Nejutajovanější tajemství a záměry každé mysli a srdce se dostanou na povrch. Boží láska a spravedlnost tak budou potvrzeny. Zjevení 16. kapitola, verš 7. Tam můžeme číst, že ti, kdo budou prověřovat záznamy, nakonec řeknou: ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. Možná si budeme říkat, co se stane těm, kteří budou žít během Kristova příchodu, ale nepřijali spasení. Zjevení 19. kapitola popisuje druhý příchod Ježíše a zkázu bezbožných lidí těmito slovy. Verš 21. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. Není možné jedna věc. Není možné, aby bezbožní byli schopni obstát před slávou přicházejícího Krista se všemi svatými anděli. Jinými slovy, aby mohli spatřit Boha na vlastní oči a zůstat naživu. Proč? Protože nebudou oblečeni do roucha Kristovy spravedlnosti. A bez tohoto roucha Kristovy spravedlnosti, které vírou přijímáme a dostáváme jej z milosti Boží, nemůžeme obstát tváří v tvář přicházejícímu Bohu. Jeden boží anděl přišel ke hrobu Ježíše a římští vojáci leželi jako mrtví. Bible říká, Jeremiáš 25:33, ti, které Hospodin v onen den skolí, teda při příchodu Ježíše Krista, zůstanou ležet od jednoho konce země ke druhému. Nebude se nad nimi naříkat, nebudou sebráni, nebudou pohřbeni. Budou jako hnůj na povrchu země. Je to logické, protože tady nebude nikdo, kdo by je mohl pohřbít. Během druhého příchodu Krista budou spravedliví zkříšeni a proměněni, aby se s Ježíšem mohli setkat v oblacích. A bezbožní budou zahubeni jasem Kristova příchodu. Doslova čteme mečem vystupujícím z jeho úst. Někdy i Boží slovo v Bibli je nazýváno Božím mečem, protože skrze Boží slovo je všechno prověřováno, včetně samozřejmě desatera Božího zákona lásky. Někdo se může zeptat, a co bezbožní, kteří jsou v hrobech? Odpověď nacházíme i v tomto případě ve zjevení ve 20. kapitole v 5. verši. Pojďme se na ten text podívat. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. Takže toto jsou události, které se odehrají během Kristova příchodu. Pojďme si je zrekapitulovat. Ježíš se vrátí se všemi svatými anděli. Za druhé, mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Za třetí, živí spravedliví budou proměněni a uchváceni vzhůru vstříc Ježíši v oblacích. Za čtvrté, zachránění půjdou s Ježíšem domů do své pravé a dlouho očekávané vlasti a budou s Ježíšem královat 1000 let. Za páté, živí bezbožní zemřou jasem přicházejícího Krista. Za šesté, mrtví bezbožní zůstanou v hrobech, dokud neskončí těch 1000 let. A za sedmé, Satan je svázán po dobu 1000 let řetězem okolností na této zemi. Víte, poprvé od jeho pádu Satan padl do hříchu ještě v nebi, nežli byl svržen na tuto zemi. A poprvé od svého pádu nebude mít koho svádět. Spravedliví jsou v nebi a všichni bezbožní jsou mrtví. Na zemi není nikdo z lidí, všude jsou jenom trosky. Tato země se stane, tato prázdná a opuštěná země se stane vězením ďábla. Bible říká, že Satan byl uvržen do propasti na 1000 let. Můžeme si říct otázku, a jak nebo čím je svázán? Je svázán řetězem okolností, kterému znemožní kohokoliv pokoušet, svádět a ničit po celých 1000 let. Ti, kdo nenásledovali Boha během svého života na této zemi, zemřou během Kristova příchodu nebo zůstanou v hrobu, dokud se nenaplní o něch 1000 let. Všichni zachránění jsou s Kristem celé milénium v nebi. Ďábel bude mít okolo sebe na své svádění a pokoušení pouze padlé, tedy zlé anděly, kteří na tom budou po 6000 letech ničení a spoury, stejně špatně jako on sám. Země se stane jeho vězením. Celému vesmíru chtěl ukázat, jak vládne světu. Odcizil tedy vládu od Adama a Evy. Odcizili tím, že je podvedl. Nyní ale každý bude moci vidět, jakým vládcem skutečně je. Zjevení 20. kapitola verš 3. říká, na 1000 let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil. Aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch 1000 let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Slovo propast, které zde bylo použito v řeckém originále, je abusos. A stejné slovo v řeckém překladu starého zákona popisuje nesourodý stav předtím, než Bůh stvořil tento krásný svět. V knize proroka Jeremiáše 4.23 je použito stejné slovo. Viděl jsem zemi a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Slovo abusos tedy znamená propast. Země bude temným místem. Povšimněme si nyní, co říká Jeremiáš o naší země v té době, o které mluví zjevení 20. kapitola, během milénia. Jeremiáš 4. kapitola, následující verše 24 a 25. Viděl jsem hory a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo. Asi jsme si povšimli vyjádření, nikde žádný člověk. A ve 26. verši Jeremiáš říká, viděl jsem a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem. To opravdu zní tak, že země bude docela pochmurné místo na 1000letou dovolenou. Satan a padlí andělé nebudou mít co na práci a budou se potulovat po temné, zdevastované a osamělé planetě. Budou moci přemýšlet o tom, co všechno přinesla jejich rebélie vůči Bohu. A taky, odkud a z jakého místa padly. Jaká nenapravitelná škoda. Shrňme si nyní události, které se stanou během milénia. Za prvé tedy země bude zdemolovaná a zničená. Všichni bezbožní lidé jsou mrtví, jsou usmrceni jasem Ježíšova příchodu nebo zůstali ve svých hrobech. Za třetí, všichni věrní jsou v nebi, kde vládnou s Kristem. A za čtvrté, Satan je svázan na této temné, zničené planetě, aby mohl přemýšlet o své spouře. Otázkou tedy je, a změní se Satan? Nebo změní se andělé, kteří také ďáblem byli svedeni k tomu, aby se připojili k této spouře? Budou znovu následovat ďábla, anebo nyní už budou následovat Krista? Pán Bůh se pro období 1000 let nepochybně rozhodl, kromě jiného i proto, aby ukázal celému vesmíru, že kdyby měl ďábel a jeho andělé spolu s těmi, kteří odmítli Boha, novou možnost, rozhodli by se znovu a znovu stejně a vybrali by si opět stejného vůdce. Odmítli by plán spasení, i přesto, že už v minulosti měli 1000 možností jej přijmout. Bible říká zjevení 20. kapitola od 7. verše. Až se dovrší 1000 let, tedy co se stane na konci milénia, až se dovrší 1000 let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře. A vyjde, proč vyjde? Aby znovu, aby oklamal národy ve všech 4 úhlech světa. Zhromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Hned vás napadá asi otázka, odkud se objeví všichni ti lidé, kteří se zapojí do této bitvy? Kde se najednou vzali? Můžeme si vzpomenout, co jsme četli v 5. verši, oné 20. kapitoly. Ostatní mrtví však nepostanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. Takže bezbožní mrtví budou na konci milénia vzkříšeni k odsouzení. Bude to unikátní obraz. Všichni bezbožní lidé ze všech generací, možná od prvního hříšníka Kaina až do té poslední generace, obrovské množství lidí. Bude to jediný okamžik za dobu existence této planety, kdy všichni lidé ze všech generací budou v jeden čas naživo. 8. verš říká, bude jich jako písku v moři, nesčetný zástup. V té době se ale ještě něco velmi důležitého odehraje. Na zem se stoupí svaté město z nebe, Nový Jeruzalém, město, jehož developerem je samotný Bůh. Se stoupí s Kristem a spasenými lidmi. Bude to na konci milénia. Toto město se stane cílem Satanova hněvu, jak říká Bible. Verš 7 a 8. Až se dovrší 1000 let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech 4 úhlech světa. Zhromáždí je k boji. Satan a jeho zlí andělé znovu vyjdou, aby opět podvedli bezbožné lidi, tak jako mnohokrát předtím. Ďábel se nezměnil ani trochu. A bezbožní si jej znovu zvolí za svého vůdce. Ďábel je seřadí do obrovské armády, aby násilím dobili Nový Jeruzalém. To bude poslední bitva na naší zemi. Mocná armáda pod vedením zbouřeného anděla se vydá kupředu. A přečtěme si, co říká Bible o událostech, které se pak stanou. Verš 9. Vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Přátelé, tady jsme v rozhodujícím okamžiku posledního soudu. Je dobojováno. Je po bitvě. Bůh zvítězil. Zlo je odsouzeno a rozsudek vykonán. Dobro zvítězilo. Bůh završil své vítězství v celovesmírném dramatu věku, v těch skutečných hvězdných válkách. Jejichž účastníkem byli i všichni lidé ve všech generacích. Radost a slzy na straně Pána Boha a vykoupených lidí. Radost, protože vítězství je završeno. Ale slzy, protože tam bude i smutek, protože všechno mohlo být jinak. Tolik navždy zmařených životů. Kolik slz prolíjí Bůh a vykoupení za ty, kteří odmítli spasení a navždycky ztratili věčný život. A co se stane ďáblovi? Bible říká nejdříve 10. verš. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra. A verš 14 a 15. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. A tady je to vysvětlení. To je ta druhá smrt, hořící jezero. Definitivní a konečný zánik, ze kterého už není žádné další vzkříšení. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Apoštol Petr také viděl tento obraz, tento oheň ve vidění a zapsal nám. 2. list Petru v 3. kapitola 10. verš. Tehdy nebesa s rakhotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Satan, jeho zlí andělé a hříšníci zaniknou navždy. Už nikdy nebudou existovat více. Možná máme příbuzné, přátelé, známé, které máme rádi a oni budou navždy ztraceni. Určitě nám to bude líto, budeme se kvůli tomu trápit, prolijeme slzy. Ale dobrá zpráva je, jak zaslibuje Boží slovo zjevení 21. kapitola, verš 4. Bůh jim setře každou slzu z očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Jak je psáno 1. Korinským 2. kapitola, verš 9. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Jakou úžasnou věčnost Bůh slibuje zachráněným lidem. Lidská mysl nemůže zcela pochopit slávu a krásu ráje, který Bůh připravuje pro ty, kdo ho milují a jsou ochotni ho následovat. Asi pomyslíme na to vše, z čeho se mohli radovat i bezbožní, ale cena se jim asi zdála příliš vysoká. Nebyli ochotni zvolit si Krista za svého spasitele. Za svého spasitele a pána. Milí přátelé, v jaké skupině lidí byste chtěli být vy? Vidíte, že jsou pouze dvě možnosti na konci času. Chcete být in, nebo chtěli byste být in, tedy uvnitř a v bezpečí Nového Jeruzaléma, města, který pro nás chystá Bůh? Nebo byste chtěli být out a čelit věčné záhubě? Když totiž ten den přijde, už bude pozdě na to měnit strany. Dokonce na začátku milénia, když Ježíš se vrátí podruhé, bude už příliš pozdě na to měnit strany. A bylo by pozdě i nyní, kdybychom z nějaké příčiny najednou zemřeli a nikdo nás předem nevaroval. Logicky jediný způsob, jak si být jisti, že jsme mezi spravedlivými, že jsme na straně Ježíše Krista, je celé odevzdat svůj život Ježíši Kristu tady a teď. Každý z nás může ve svém životě zápasit s různými zlozvyky a hříchy, nad kterými toužíme zvítězit. Ale i to můžeme nyní na modlitbě odevzdat Bohu. Pán Ježíš je mnohem silnější a mocnější, než jsou všechny naše hříchy nebo než hříchy všech lidí. On nejenom vyslyší naši modlitbu, nýbrž nám také dal zaslíbení, že nám dá sílu, abychom nad našimi hříchy mohli zvítězit. A tak vás poprosím, abychom i dnes večer zakončili naše setkání společnou modlitbou, ke které poprosím, abychom povstali. Náš milující, spravedlivý a milosrdný Bože a Otče, děkujeme ti za to, že ty nás nenecháváš v nevědomosti, že nám dáváš ve svém slově varování i povzbuzení, že nám chceš ukázat, co máš připraveno pro svůj lid, že toužíš, aby si mohl vstoupit do našich srdcí a do našich myslí, aby si mohl proměnit naše častokrát pyšné a sobecké charaktery ke svému obrazu. Protože my v naší vlastní síle toho nejsme schopni učinit takovouto změnu. A tak tě chci prosit, pane Ježíši, aby si změnil srdce a mysl každého z nás, kdo potom toužíme. Aby se náš charakter mohl podobat tomu tvému. A aby až ty se znovu vrátíš, tak abychom se mohli těšit a radovat z toho, že budeme moci s tebou věčně žít. Taky tě chci prosit za to, aby i naše životy mohly o tobě vydávat svědectví lidem okolo nás. Aby i skrze naše svědectví mohli uvěřit další. Aby ve tvém království mohlo být více lidí. Děkujeme ti za to všechno ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže já už mám v rámci těchto přednášek vlastně poslední pozvání na další přednášku a tu v neděli večer. Jedná se o jakýsi vrchol. Ježíš a náš opravdový domov. Chceš tam být? Můžeme to taky nazvat to nejlepší nakonec. Nové nebe, nová země a pravý domov pro vykoupené lidi. Těším se i na toto setkání s vámi. Bůh vám žehnej.